генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
Василь задрамав так само, на хвилинку. Прошнувся хутко, з абсолютно чистим сумлінням, якое не стало докарати свого володара, що той не дотримав джентльменського слова, якое так щиро і впевнено дав і собі, і той дівчині, з якої і не дотримав. Да й не було, коли гэтым пераймацца, бо хлопец зауважыў гуллівы промень сонца, які стаў першым сведкам таго, што здарылася ў маёнтку гэтай ноччу, і прывітаў яго усмешкай. «Падглядвая», – усміхнуўся мужчына, – «ну і нехай». Але раптам яму здалося, што падглядвае не толькі Сонейка. Нібыта нехта корпаўся звонку, асцярожна так, як шпіён корпаўся. На пачатку здавалася, што гэта бяздомны кот ці якая лясная жыўнасць, але пасля тое шабуршання ўсё больш сведчыла пра чалавека, пра нядобрага чалавека. «Каму тут яшчэ не спіцца?» – раззлавана падумаў Васіль. «Калі гэта той шляйхераў сваяк ці фатограф, то пазабіваю гадаў і не пакажу нікому, дзе магілы». Не хацелася будзіць Алену. Васіль ціхенька і пяшчотна пераклаў яе руку са сваёй шыі на сена, пасля галаву са сваіх грудзей на ўсё тое ж сена, ласкава пагладзіў яе вачамі, прыкрыў сваёй кашуляй і пайшоў спраўдзіць, што там робіцца за сценамі маёнтка. На вуліцы дыхалася свежа і лёгка, спявалі птушкі. Раніца пахла начным дажджом, свежасцю і зеленню. Які зялёны пах гэтай раніцы! І яшчэ жоўты, як сонца! Такі жоўта-зялёны пах, дакладна такі, як сонечна-светлы і зялёна-свежы пах яго каханай сённяшняй ноччу. І хоць ён не датрымаў слова гэтай ноччу, але яго каханая ніколі не папракне яго ў гэтым і ніколі не ўспомніць. Яны ж абое яго парушылі. Мужчына – гэта не той, хто датрымае сваё мужчынскае слова, калі яно дурное, так ён падумаў. Ну што гэта за мужчына такі, калі ўсялякую ахінею, сказаўшы ў роспачы, будзе лічыць словом? Падумаў ён і так. Мужчына гэта той, хто зробіць так, як трэба, завяршыў ён свае высновы пра вартасць датрымаць ці не датрымаць мужчынскага абяцанку перад жанчынай. Лашчыў твар лёгкі ранішні вецярок. «Ленчына маці недзе касу на мяне точыць», – усміхнуўся ён сабе пад нос. «Ну нічога, разбяромся». Раптам зноў пачуў нейкае незразумелае варушэнне ў кустах, якое насцярожыла хлопца. Быццам там блахасты сабрака супраць тых насякомых змагаецца. Гэта падалося Васілю даволі падазронным. Ну хто тут з самага ранку можа мітусіцца ў кустах? Людзі то яшчэ спяць, добрыя і разумныя людзі спяць. А сярод звяроў то дурні не сустракаюцца. Значыць, калі там нехта ёсць, то толькі дурны чалавек». Васіль падняў палку, што валялася ля дзвярэй, і рушыў у бок нечаканага шуму. Там нікога не было. Пуста, як у савецкіх крамах. Але адчування, што за ім нехта цікуе, не пакідала. «Хіба ад Ленкі набраўся гэтай падазроннасці?» – прабубніў ён. «Але і праўда, як нехта сочыць. Ну прама на плячах чую злыя вочы». Ён вырашыў абысці ўвесь маёнтак, каб пераканацца, што нікога няма. Пайшоў паціху, як кот на паляванні, заглядаючы за кожнае дрэва і куст, і хутка знік у расліннасці. А Ленінсон таксама паціху споўз з дзяўчыны. Яна расплюшчыла вочы, але яшчэ не ведала, прачнулася ўжо, ці знаходзіцца ў палоне Марфея. Пасля села, крыву усміхнулася сама сабе і прашаптала. «Ну вось, больш няма дзяўчынкі Лены. Ёсць жанчына Алена Міхайловна Міленя. Ці нават ужо гудзей, а не Міленя. А вось дзяўчынкі Лены больш няма». Наступная думка была пра яго. «А дзе гэта Васіль? Напэўна, ён мне прыемнасць рыхтуе, неспадзяванку нейкую, кветкі дзярэ, ці што яшчэ больш цікавае прыдумаў. Ох, гэтыя мужыкі, дурні, прынясуць нам непатрэбшчыны, а нам рабі выгляд, што падабаецца». Яна забылася, што Васіль хоць і быў добрым хлопцам, але не джэнтльменам. Таму ні пра якія кветкі пасля гэтай ночы і думаць не збіраўся. Зрэшты, практычна ўсе дзяўчаты пра тое забываюцца, як думаюць пра сваіх хлопцаў, Ім лягчэй паверыць у тое, што іх хлопец кепскі і неўважлівы, чым што проста ён не джэнтльмен, асабліва ў такой сітуацыі. Алена павольна апранулася і выйшла з маёнтка. Свежы вецер, птушачкі, дрэвы, травы, кветачкі – усе віталі яе як каралеву. Вітала яе сонца, вітала неба, але з самага ўвахода на падносе фіялетавага колеру стаяў крыштальны бакал, напоўнены да самых краёў чырвоным віном. І шакаладка, раскрытая з аднога боку, але цэлая. Усё для яе, усё так, як толькі можна марыць. «Які ён чулы яе Васіль, ну самы-самы», – падумала яна. «Ну хто сказаў, што яе Васіль не джентльмен? Толькі дзе ён віно ўзяў? І бакал, і паднос, і шакаладку? Няўжо паспеў у вёску змататься? Але ж крамы яшчэ не працуюць, ды і няма ў тых крамах такога шакаладу, і такога віна, і ўсяго астатняга няма. Ну адкуль там можа ўзяцца фіялетавы паднос?» «Ага, зразумела, гэта яе каханы ўсё заранее падрыхтаваў. Вось чаму прапанаваў у маёнтак ісці. Але ж і хітры. Аказваецца, ён усё прадумаў да дробязей. Ну і што? Усё добра, яна кахае яго. Але ж дзе ён сам? Відаць, сочыць зараз за ёй, як лесавік з кустоў, і плануе яшчэ нейкую неспадзяванку. Ну, дакладна сочыць. Яна нават адчувае нечыя вочы на сваёй патыліцы, адтуль, з кустоў. Праўда, нейкія не такія, як у Васіля, вочы. Але гэта хіба толькі так здаецца. Хто тут яшчэ можа быць, акрамя яго? Каго тут яшчэ чорт можа прынесці ў такую рань?» Алена падняла бакал і паднесла да вуснаў. Віно пералівалася ў промнях ранішняга сонца і як бы напрошвалася быць выпітым. «Эх, гэтае віно! Вечна яно напрошваецца. Мама мяне заб'е», – успомніла дзяўчына пра маму. «Ну, нічога. Васіль абяцаў у крыўду мяне не даваць. І сам казаў, крыўдзіць не будзе. Толькі дзе ён? Хіба чакае, калі я вып'ю? Ну, добра, не буду яго нерваваць». Бакал зноў наблізіўся да вуснаў і зноў спыніўся. «А вось і не буду піць», – хітравата усміхнулася дзяўчына. «Хай панервуецца. А то задумаў нешта, а тут не па яго задумцы пойдзе. Цікава, ці доўга ён яшчэ высядзіць у кустах?» І ўзяла ды выпіла. Вось яны, жанчыны. Гавораць адно, думаюць другое. Ёсць версія, што не думаюць. Праўда, версія неправераная па прычыне немажлівасці праверыць. А робяць трэцяе. Выпіла. Да дна. А што? Сёння яе дзень. Дзень каралевы Алены. І робіць каралева Алена, што хоча. І адразу павалілася. У вачах пацямнела, грудзі заняло, дыхаць стала цяжка. Гаварыць зусім не магла. Толькі чула, як Васіль крычаў: «Лена, Леначка, што з табой?» Але адказаць не магла нічога. Васіль нёс яе на руках, праз лес, праз поля, пасля праз вёску, на вачах усёй вёскі нёс, у амбулаторыю. Там яго сустрэў доктар Альфонс Іосіфавіч Шляйхер. У белым халаце, у белай кашулі, пры гальштуку, сінім, гладка паголены і цалкам цвярозы. «Што з ёй, доктар?» – закрычаў Васіль. «Я нічога не разумею. А толькі на хвіліну адышоўся, а яна ўжо ляжыць на траве і ледзьве дыхае». «Ды не хвалюйся ты», – супакоіў яго Шляйхер. «Так бывае». «Як бывае? Што значыць бывае? Пасля чаго так бывае? Адкуль вы ведаеце, што ў нас было?» «Ну я ж лекар», – усміхнуўся лекар. «Я ўсё бачу адразу. І дыагназ ужо паставіў. Нічога страшнага не будзе. Ты правільна зрабіў, што прынёс яе да мяне. Тут яна ў надзейных руках. Не перашкаджай мне толькі. Праз гадзіну я пастаўлю яе на ногі і аддам табе назад, як новенькую. Ідзі пакуры. Ты больш патрэбны там, на вуліцы. Для мяне больш патрэбны там, для сябе і для Лены. Даверся мне».
Віктар Сазонаў, генетычны алфавіт. Радио Рация.